Ang tanong na ito ay posibleng mga ilangan ng sagot ng isa sa inyo o ninyong dalawa. Pero sa proseso ng karanasan sa pagkatuto ng mga kabataan, may isang kurikulum pa rin na hindi namin sinusubukang talakayin, pero sinisikap naming palalimin at danasin at tulungan silang gawin iyon. Ang tanong na nasa isipan ko dahil sa malaking pagbabago sa kurikulum ng simbahan na nakasentro sa tahanan at suportado ng simbahan, ano ang papel ng seminary sa prosesong ito? Ano ang nakikita ng mga kapatid sa mga guro ng Seminary at Institute para sila maging tulong at pag-asang iyon para sa pang-araw-araw na pagtuturo ng relihiyon?
Maganda yan. Palagay ko dapat mauna si Brother Webb, susunod si Elder Johnson. Sige.
Mag-iisip po ako ng dalawang bagay, di ba? Kung nangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa inaasam natin mangyari sa tahanan, sa pumarito ka sumunod ka sa akin, ang seminary ay maaaring, kung nauuna tayo sa pag-aaral sa tahanan sa ating lesson sa seminary, isang oportunidad na matuto at dalhin ng isang estudyante sa kanilang tahanan ang natutuhan nila at pagpalain ng kanilang pamilya. Kung huli naman tayo sa schedule, natututo sila mula sa pag-aaral nila sa bahay at tinadalang karanasang iyon sa pag-aaral nila sa seminary at pinagpapala ang klase sa seminary. Ang malungkot lamang, hindi huwara ng sitwasyong ito sa naparami sa ating mga kabataan, kaya ang seminary ang pagkakataong iyon para mag-aral at magbahagi at mag-usap-usap sila dahil hindi yun palagi nangyayari sa bahay. Kaya sa alinmang sitwasyon, palagay ko ang seminary ay isang suporta sa nangyayari o sa malungkot. Siguro kahit sa ilang aspeto pa ay halos isang kapalit para sa hindi nangyayari. Sa alinmang paraan, ito ay may bahagi, karapatan at papel. Elder Johnson?
Sa tingin ko yan ang tamang sagot. Palagay ko, talagang nais namin na mas nag-uugnayan ng mga seminar at institute. Pinag-iisan natin ang lahat ng bagay kay Kristo. At nakikita namin mga pagbabago sa mga bata at kabataan. Umaasa ako na kumikilos tayo para pareho ang pinagtutuunan natin para nagkakatulungan tayo. At ang nakasentro sa tahanan at suportado ng simbahan na sinimula nating pag-isipan, ano ang kahulugan niyan sa atin? At nagsisimula tayong umangkop para talagang sama-sama nating magawa ito bilang isang simbahan at bilang isang kaharian para mapagpala ang mga buhay nila. Hindi ito binabago ang mga ating layunin. Sister Cordon, ikaw na.
Hindi kita pinipigilang magsalta, ha? Pero habang pinag-usapan natin na nakasentro sa tahanan at suportado ng simbahan at ang mga kabataan ito, sila rin sa seminary, maimbitahan mo silang kunin ng lahat ng mabuting impormasyong ito. Lahat ng bagay na kanilang naranasan sa paghahayag sa seminary at dalhin ito sa bahay. Dahil makikita mo, kung hindi sila nagkakaroon ng karanasan na nakasentro sa tahanan, maaari silang maging catalyst para gawing nakasentro sa tahanan ng karanasang iyon. Kaya habang tinitignan natin ng mga kabataan kung ano talaga sila, imbitahan natin silang pasiglahin at buuin ang kanilang tahanan sa mga parang magpalakas sa paligid nila. Kaya sana maging catalyst ang seminary para mapalakas din ang kanilang determinasyon na maging mabuting impluwensya sa tahanan.
Handa na ba kayo sa tunay ng makakaibang sagot? Wala pa kaming binabago sa simbahan. Gumagawa pa lang kami ng ilang pag-aakma. Okay? At nang magsimula sila, ang una ay ministering. At dahil makikibahagi ako sa mga priesthood leadership conference at mga leadership conference, sasabihin ng mga tao, maganda at mabuting lahat ito, pero halos lahat ng tahanan ay walang kaayusan para umubra to. At ang sagot ko sa kanila noon paman ay, sa palagay ninyo, bakit nawalang ministering? Kung titingnan ninyo ang pagkakasunod-sunod ng mga pag-aakmang na ibalita, bakit kaya nauna ang ministering? Kung meron kayong isang tao sa ward, isang babaeng walang asawa, diborsyada, namatay ng asawa, anuman yon, at kailangan ang tulong sa tahanan yon, dapat italaga ng Elders Quorum Relief Society at Bishop na yon ang pinakamahusay na ministering brothers and sisters sa tahanan yon. At wala kayong sapat para lumibot, pero ipinadadala ninyo sila sa mga taong kailangan ito. Sa palagay ninyo, bakit nauna ang ministering? Ang seminary ay isang lugar para sa ministering.
Alam ninyo, nakakatawang pag-isipan ng sagot na iyon na kasabay ng pag-uusap kanina tungkol sa tempo ng paghahayag. Pinag-usapan natin na babaguhin ang kalendaryo ng curriculum para sa seminary.
Kasama ako sa isang committee noong mga unang bahagis ng 1990s. Mm-hmm. Doon ako unang nakasama.
Oo nga, at mula sa pagsasabing, sorry Sister Cordon, di to ubra, ipinatutupad na ito ngayon pagkaraan ng dalawang buwan dahil iyon ang tamang panahon, di ba?